Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda yana bir maktab o'quvchisi 16 yashar bola o'zini osib qo'ydi.
Kayfiyati yaxshi edi kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi.
Andijonning Shahrixonida is gazdan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani ma'lum bo'ldi. Milliy bank internet tezligini oshirish uchun 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Telia shirkati O'zbekistondagi shobasi Yuselni arzonga sotib mamlakatdan chiqib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ko'ra, 2025-yilga borib, mamlakat aholisi soni qariyb 3dan 1 ga ko'payib, 43.6 million kishiga yetishi mumkin. 2018-yil yakunida taqdim etilgan rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston aholisi soni hozirda 33 millionni tashkil etadi. Bandlik vazirligi hisob-kitobicha 2035-yilga borib aholining ishga yaroq qismi hozirgi 18,5 milliondan qariyb 26 million kishiga yetishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 29-30 noyabr kunlari Xorazmga qilgan safari davomida bergan topshiriqlari asosida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Xorazmda yangi tuzilma tashkil etilganini bildirdi. Bosh prokuratura tomonidan 6 dekabr kuni tarqatilgan rasmiy xabarga ko'ra, Xorazm viloyat prokuraturasi tuzilmasida qishloq xo'jaligida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'yicha Xorazm ixtisoslashtirilgan prokuraturasi tashkil etilgan. Yangi tuzilma prezident bergan topshiriqlar ijrosi xususan hududda sholichilik, meva sabzavotchilik va baliqchilikni rivojlantirish, yer va suvdan oqilona foydalanishda prokuratura organlari tomonidan qonuniylikni ta'minlash bilan shug'ullanadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 5 dekabr kuni O'zbekiston Milliy banki Yaponiyaning Sumitomo Mitsui Banking korporatsiyasi bilan o'zaro hamkorlikka oid qiymati 100 million AQSh dollariga teng shartnoma imzolagan. Bu kelishuv qayd etilishicha prezident Mirziyoyevning mamlakatdagi internet tezligini 10 barobarga oshirish haqidagi topshirig'ini amalga oshirishni maqsad qilgan. Toshkentda imzolanilgan shartnomaga muvofiq Yapon korporatsiyasi O'zbekistonga internet va axborot texnologiyalarini rivojlantirish uchun lozim yuqori texnologiyali uskunalar olib keladi. O'zbek Telekom rahbarlari o'tgan oy davomida 1 dekabrdan O'zbekistonda internet tezligi prezident aytganidek 10 barobarga oshishi va buning uchun lozim texnik ishlar yakuniga yetib qolgani haqida bir necha marta bayonot berdi. 1 dekabrdan bir hafta o'tib, oddiy o'zbekistonliklarning ozodlik va ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha internet tezligida deyarli o'zgarish kuzatilmagan. Bundan tashqari O'zbekistonda Facebook va YouTube kabi ommabop portallarga kirish deyarli yopiqligicha qolmoqda. Xitoydagi eng yirik texnologiya kompaniyasi sanalgan Huawei shirkati asoschisining qizi, shirkat moliyaviy direktori Meng Wanzhou Kanadada hibsga olindi va uning endilikda Amerika Qo'shma Shtatlariga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. AQSh matbuotiga ko'ra, AQSh hokimiyat idoralari Huawei kompaniyasi ustidan tergov olib bormoqda. Kompaniya 2016-yil AQShda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ushbu mamlakatning eksport va sanksiyaga oid qonunlariga zid ravishda Eronga yetkazib berganlikda gumonlanmoqda. Buyuk Britaniya hukumati pul yuvish va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan islohotlar doirasida badavlat xorijiylarga atalgan oltin vizani berishni vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Ichki ishlar vazirligining Bloomberg agentligiga bildirishicha, Britaniya iqtisodiga 2 million funt sterling miqdorida sarmoya yotqizgan chet elliklarga viza berish 2019-yildan yangi talablar asosida qayta tiklanadi. Britaniyada yashash huquqini beruvchi oltin vizaga murojaat qiluvchilar aytilishicha bundan so'ng o'z boyligining qayerdan olinganiga oid moliyaviy tekshiruvdan o'tkaziladi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi keskinlik davom etayotgan bir vaziyatda AQSh Qora dengizga o'z kreyserini olib kirishni muhokama qilmoqda deb xabar qildi CNN telekanali. Shaxsi ochiqlanmagan 3 AQSh rasmiysiga tayangan telekanalning bildirishicha, Pentagon rasmiylari Davlat departamentidan Turkiyani O'rta Yer va Qora dengizlarni tutashtiruvchi Bosfor va Dardanel bo'g'ozlaridan AQSh harbiy kemasi o'tishi mumkinligidan ogohlantirishni so'ragan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
5-dekabr kuni Namangan shahridagi maktablardan birining 10-sinf o'quvchisi mahalliy vaqt bilan soat 4 lar atrofida o'z uyidagi ayvon to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli o'spirinni o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum o'spirin qo'shnilaridan biri 10-sinf o'quvchisi. O'spirinning ismi sharifi, yashagan, o'qigan joyi, manzili ma'lum, lekin uning ismini tahririyat e'lon qilmaydi. O'zini ochishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib qolgani iddao qilinmoqda. Uyda hech kim yo'qligida bola uydagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhum qo'shnilardan biri. O'z joniga qasd qilgan o'spirin o'qiydigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda bolada ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning a'lochi o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Kayfiyati yaxshi edi, kecha darsga kirganda birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi, to'rtda buni eshitdi.
Bilganlarga ko'ra, bola oilada 3 farzandning biri bo'lgan Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 1 hafta ichidagi 3-uchinchi, 3 oydagi Ozodlik aniqlagan 7-chi holatdir. 4-dekabr kuni Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfida o'qiydigan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab a'lochilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tish og'riyotgan ekan, 4 soatdan keyin javob berib o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib ko'rinib kelgan, chin olish kerak ekan deb shunaqa degan retsept yozib beribdi.
O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbayev va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha 13'dan 14 gecha, 17'dan 22 gecha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayxon tumanida 1 dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4 dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30 noyabr 1 dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1 dekabr kuni Shahrixon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilida olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2 dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shahrixon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shahrixon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shahrixon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shahrixon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1-dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qariyb 100 kishi is gazidan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1-dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shahrixon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tajiq boshlanganini ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sunniy kamaytirish topshirilgan. Bugun shahrixonlik vrachlardan bir ikkisini ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmayam o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 tagacha kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shahrixon tumanidagi davlat idorasi ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazidan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazidan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1-dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shahrixon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1-dekabr kuni ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2-dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan 2 bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxonalar ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan, ism familiyasi ro'yxatda bor 2 shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, Bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.
Namanganda yana bir maktab o'quvchisi 16 yashar bola o'zini osib qo'ydi.
Kayfiyati yaxshi edi kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi.
Andijonning Shahrixonida is gazdan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani ma'lum bo'ldi. Milliy bank internet tezligini oshirish uchun 100 million dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Telia shirkati O'zbekistondagi shobasi Yuselni arzonga sotib mamlakatdan chiqib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ispaniyalik sayyohlarning og'zaki shikoyati ortidan Buxorodagi mashhur restoran tekshir ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalqaro turizm agentliklari reytingi bo'yicha Buxorodagi eng yaxshi 10 restorandan biri sanalgan Badriddin restorani bu yerda ovqatlangan ispaniyalik er-xotinning og'zaki shikoyati ortidan ozodlik ko'rgan hujjatlarga ko'ra mahalliy huquq tizimlari tekshiruvlari yomg'ir ostida qolgan. Voqeaning bevosita guvohlariga ko'ra 2018 yilning 5-sentyabr kuni Labo Hovuz ansambli markazidagi Badriddin restoraniga kelgan ispaniyalik 6 mijoz 4 osh, salat va ichimlik buyurgan. Ovqatlanib bo'lganidan so'ng taqdim etilgan 189.200 so'mlik hisob, aniqrog'i undagi vegetarian osh narxini ko'rgan ispaniyalik 2 sayyoh narxni qimmat deb topgan. Stol ustida turgan 2 menyuni olib, ulardan biridagi narxning ikkinchisidan 2 baravar qimmatligini ro'yxatga qilgan ispaniyalik 2 turist turizm politsiyasi vakilini chaqirtirib, unga og'zaki shikoyat qilgan. Bu shikoyatdan yarim soat o'tib o'tmay Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Niyoziy Boltayev boshchiligidagi 10 kishilik otryad Badriddin restoraniga yetib kelgan. Hammaning, xususan ispaniyalik va boshqa chet ellik sayyohlar ko'z o'ngida Boltayev Badriddin restorani boshqaruvchisini rosa haqorat qildi. Pul uchun o'lib ketasan sen pastkashlar deb. Go'ya chet ellik odamu biznikilar odammasdik. Uning haqoratlarini sayyohlarga tarjima qilib turishdi, deydi. Labo Hovuzdagi mashhur restoranda ko'tarilgan janjalga bevosita guvoh bo'lgan mijozlardan biri. Badriddin restoranining sobiq xizmatchilaridan biriga ko'ra, Labo Hovuz ansamblida joylashgan bu yemakxona mijozlarning 75%ini turistlar, qolganini esa mahalliylar tashkil etadi. Ikki xil narx belgilangan ikki menyu bo'lgani rost gap. Birinchi, arzon narxlar turfirma bilan buyurtma beradiganlar va mahalliy aholi uchun. Ikkinchisi, o'zicha kiradigan turistlar uchun. Optim va Roznitsaga o'xshaydi bu ham. Chet elliklarga xizmat ko'rsatadigan ofitsiantlarning deyarli hammasi oliy ma'lumotli, chet tillarini biladiganlar edi. Ularning oyligi ham shunga yarasha bo'lgan. Turistlarga beriladigan menyuda narx aniq yozib qo'yilgan. Yoqmasa bu yerda ovqatlanmasligi mumkin edi-ku. Ispanlar ovqat buyurishdan oldin menyuni ko'rgan, ovqatning narxini oldindan bilib zakaz qilgan, deydi Badriddin restorani sobiq xizmatchilaridan biri. 4-dekabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha borayotgan tergov tekshiruv jarayonida Badriddin restoranni ikki xil taomnoma, ikki xil narx konsepsiyasidan voz kechgan. Badriddin restoraniga yaqin tadbirkorlardan birining ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Niyoziy Boltayev tashabbusi bilan 5-sentyabr kungi voqea kattalashib, 15-oktyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Buxoro shahar bo'limi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga qaror qilgan. Shundan so'ng ishni tergov qilish Buxoro ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgan. Jinoyat Kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'ashdi. Bu yerda jinoyat yo'q-ku. Ikki xil menyu, ikki xil narx ko'p joyda bor narsa. Bu pulni ispanlardan olib hech kim cho'ntagiga solmadi-ku. Kassa apparatidan chiqarilgan hisob berilgan, bundan davlatga soliq to'langan, mijozdan menyuda ko'rsatilgan narxda xizmat haqqini olish jinoyatmi? Jinoyat ishi qo'zg'atishning o'zi noqonuniy-ku, deydi buxorolik tadbirkor. Ozodlik voqeani o'rganish jarayonida Badriddin restoranida 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini rasmiylashtirishda bevosita qatnashgan podpolkovnik Boltayev va ishni tergov qilayotgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bilan ham bog'landi. Boltayev voqea tafsilotlari haqida 10 daqiqadan so'ng batafsil ma'lumot berishni va'da qilib, kun davomida telefoniga javob bermagan bo'lsa, ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bu ish yuzasidan rasmiy maktub bilan murojaat qilish lozimligini bildirish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirov tug'ilib o'sgan yurti Jallobodda dafn etilmaydigan bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi bir-biridan mustaqil va turli darajadagi 6 nafar manbadan surishtirib bildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jallobaddagi o'z nomi va ovozi oshkor etilishini istamagan manbalarning aytishicha, dastlab Qodirjon Botirovning yaqinlari marhumni Jallobadda dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishgan. Bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazilgan. Maslahatlashuv natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jallobodga olib kelmaslik to'g'risida qarorga kelingan. Bishkekdagi hukumat idoralaridan biridagi ishonchli manba maslahatlashuvda mamlakatda 2010 yildan so'ng qiyinchilik bilan qaror toptirilgan barqarorlikni buzmaslik uchun shunday qaror qabul qilinganini aytdi. Bu ma'lumotlarni Qodirjon Botirovning o'z ismini aytishimizni istamagan yaqinlaridan biri ham tasdiqladi.
U turgan yerda endi biz qarindosh urug'lar shu yerda endi ozo ochib shu yerda endi Qur'on tilovatimizni qilib qo'yaveramiz, lekin O'zbekistonga Toshkentga olib kelish niyat bor, endi harakat qilgan Alloh yo'l ko'rsatgan yo'liga qarab ketamiz endi.
Unga ko'ra Jallobodda Qodirjon Botirov yashagan mahalla va marhumning qarindoshlari yashagan uylar militsiyaning qattiq nazoratiga olingan.
Mahalla ko'y qarindosh urug'lar bizmasida shu bir 10 tacha uyni polni militsiya o'rab olgan. Ikki endi o'lgan odamni qo'lidan nima kelardi masalan-da endi. Endi o'likni ham bemalolroq ko'mib olishga imkoniyat bo'lmayaptimi degan maqsadim shu. U polni u nima u? Kimki u haligi ko'rgan, bilgan nimani aytibman men.
Ammo marhumning Jallobaddagi qarindoshlaridan biri mahallada militsiya xodimlarini ko'rmagani, Qodirjon Botirovning xonadonida darvozalar ochilib, biroq ta'ziya bildirgani kelgan odamlar soni 10 nafarga yaqinligini aytdi. Botirovning kutilmaganda vafot etgani haqida marhumning yaqinlari 4-dekabrda ma'lum qilgan edilar. Ularga ko'ra, Qodirjon Botirov xuftan namozini o'qigach yotgan va qayta uyg'onmagan. Qodirjon Botirov 2010 yil 7-aprel inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Keyinroq mamlakatda vaziyat taranglashgach, xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati 500 nafarga yaqin odamning o'limiga sabab bo'lgan urush voqealarini uyushtirishda Qodirjon Botirovni ayblagandi. Keyinchalik Qirg'iziston sudi hukmi bilan u sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Qodirjon Botirov Ozodlik radiosiga bergan intervyularda o'ziga bildirilgan ayblovlarni inkor qilgan edi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, Qodirjon Botirov korxona va mol-mulkini idora qilish uchun Ukrainaga borgan bo'lgan. Qodirjon Botirov bir necha yil muqaddam Shvetsiyada siyosiy boshpana olgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfda o'qiyotgan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi 4-dekabr kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Qizning qarindoshlari Ozodlikka u o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining Ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qiz nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan. Bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tishi og'riyotgan ekan, turing soatdan keyin javob berib, o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib, ko'rinib kelgan, tishini olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
Tishim xafa qilmaganmi?
Yo'q, hech kim xafa qilmagan. Buni anaqa o'rtoqlari bilan ham munosabat yaxshi, notanish bilan ham rosa chiqishib ketadigan chiqishimli, haligi rosa ham boshqacha qiz edi-da.
Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, oiladagi qiyinchilik tufayli qiz o'zini osgan degan farazlar bor. Chortoq tumani xotin-qizlar qo'mitasi rasmiysi qizda suitsidga moyillik bo'lganini aytadi.
Oldinroq klinikada o'zi shunaqa sal moyilligi bor ekan. Oilasi yaxshi namunali o'tgan ekan. O'zi u qiz ham o'zi 16 yoshda ekan. Ekspertiza natijalariga ko'ra hech kim o'zirib olgan, qilmagan hech narsa qilmagan qiz bola.
Ota-onasi nima deyapti endi ota-onasi?
Ota-onalari ham endi kutmagan holat bo'lgan, otasi stress holatda, onasini ham o'zini yo'qotib qo'ygan.
Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea hodisa yuzasidan prokuratura o'z surishtiruvini boshlagan. O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Einsteinning Xudo haqidagi maktubi qariyb 3 million dollarga sotildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Insoniyat tarixida o'tgan eng buyuk olimlardan biri deb e'tirof qilingan Albert Einsteinning din haqidagi qarashlari aks etgan maktubi Nyu-Yorkda o'tkazilgan Kim oshdi savdosida 2.9 million dollarga sotildi. 1954-yil yozilgan va Xudo haqidagi maktub deb tanilgan xatning 1.5 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Maktubni yozgan paytda 75 yoshda bo'lgan Einstein 1.5 sahifalik xatni nemis filosofi Erik Gutkindga yozgan. Christie's auksion uyining kitoblar va qo'lyozmalar bo'yicha mutaxassisi Peter Clarnet qo'lda yozilgan ushbu maktub ilm va din o'rtasidagi tortishuvda o'ta muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Christie's e'lon qilgan bildiruvda ushbu samimiy, shaxsiy maktub Einstein vafotidan 1 yil oldin yozilgan hamda olimning diniy va falsafiy qarashlari eng to'liq izhor qilingan hujjat hisoblanadi deyiladi. Nemis tilida yozilgan maktubda Einstein xudoga ishonishni tanqid qiladi. Xudo so'zi men uchun inson ojizligi ifodasi va uning mahsulidan boshqa narsa emas. Bibliya primitiv afsonalarning maqtovga loyiq majmuasidir deb yozadi nisbiylik nazariyasi asoschisi. Qanchalik nozik bo'lishidan qat'iy nazar, biror talqin bu masala bo'yicha qarashimni o'zgartira olmaydi. Maktubda shuningdek fizik olim o'z ajdodlari mansub yahudiylikka ham to'xtalib o'tadi. Olim yahudiylikni ham boshqa barcha dinlar kabi primitiv xurofat timsoli deb ta'riflaydi. Yahudiylar tanlangan xalq ekanligini tasdiqlovchi hech nimani ko'rmayapman. Yahudiylar men ularning biri ekanligimdan mamnunman va ularning mentalitetiga tayanib kelayotganimga ishonaman. Men uchun boshqa xalqlardan o'zgacha fazilatlarga ega emas deb davom etadi Einstein dinlarga oid fundamental qarashlari qisqa ifoda etilgan maktubida. Einstein qalamiga mansub maktublar ilk marotaba Kim oshdi savdosiga qo'yilayotgani yo'q. O'tgan yilda olim o'zi bilan uchrashishdan bosh tortgan italyan talabaga yozgan qisqa maktub 6100 dollarga sotilgan edi. Einstein 1928-yilda nisbiylik nazariyasining 3-chi etabi haqidagi fikrlarini izhor qilgan xat esa 103 ming dollarga sotildi. 2017-yilda olimning baxt nima degan savolga bergan qisqa javobi Quddus shahrida 1.156 million dollarga sotildi. Bir gapdan iborat qog'oz parchasida shunday deyiladi: "Sokin va kamtar hayot muvaffaqiyat ortidan quvish hamda u bilan bog'liq tinimsiz jonsaraklikdan ko'ra ko'proq baxt olib keladi."
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.